Понякога Бог се опитва да ви покаже нещо, което трябва да се промени, нещо, което трябва да си отиде и докато не му позволите да направи това, което иска, ще останете там, където сте. Знаете ли защо? Заглавието на посланието ми тази сутрин е да оставим тълпата зад гърба си. А всички ние имаме тълпа. Това може да е вашата тълпа в квартала или на работа, или тълпата в училище, или може би някой от членовете на разширеното ви семейство, но всички ние имаме своя собствена тълпа. И много пъти, когато Бог докосне живота ви и иска да ви отведе някъде, тълпата не иска да дойде. И затова понякога трябва да вземете решение или да не вървите с Бога, или да оставите тълпата зад себе си. Едно от най-трудните неща, които някога ми се е налагало да правя, и мисля, че ако имате бизнес или служение, ще го разберете, е да стигнете до определена точка на растеж. И хората, които ми помогнаха да стигна от тук до тук, не могат да дойдат тук. Толкова е болезнено да се налага да оставиш тези хора зад гърба си. Болезнено е. И едно от най-трудните неща за мен беше да се разделя с хора, които ми помогнаха в началото, но не можеха да ме отведат. Нямаха уменията да ме отведат там, където Бог искаше да отида. През всичките ми години в служението само един човек, който отговаряше за отдел от десетина души, когато започнахме, а сега е от около 50, дойде и ми каза: "Знаеш ли какво? Това вече надхвърля моето ниво на умения. Не мога да се справя. С удоволствие бих останал в служението, но вече не съм достатъчно квалифициран, за да ръководя този отдел. Много уважавах този човек, защото повечето хора не биха си го признали. Те биха продължили да се опитват да правят нещо, за което не са квалифицирани и всъщност щяха да попречат на развитието. Нямаше да продължим. Нека ви кажа нещо. Важно е да знаете какво можете да правите, но понякога е още по-важно да знаете какво не можете да правите. Забелязахте ли, че тази сутрин не бях част от групата за хваление? Знаете ли защо не ме поканиха да пея? Но се опитах се да науча да свиря на китара, но пръстите ми са много къси. Мисля, че са сладки, но са къси. Не можах. Просто не ми се отдаде. И в училище не се справях с музиката, така че защо изобщо да се опитвам да го правя? И така, израствате духовно. Бизнесът ви расте, служението ви расте на степени. Колко от вас разбират това? Растете известно време и стигате до точка на застой. И когато стигнете до него, понякога си казвате: "Боже, не разбирам какво се е случило, какво не е наред, къде сбърках?" Понякога Бог се опитва да ви покаже нещо, което трябва да се промени, нещо, което трябва да си отиде. И докато не му позволите да направи това, което иска, ще си останете там, където сте. Защо ли? Защото Бог няма да промени решението си. Не мога да кажа дали това ви харесва или не, но все пак ще продължа. Знаете ли, че Исус много често вземаше Петър, Яков и Йоан със себе си? На места, където не е вземал останалите ученици. Вижте, той е знаел коя част от тълпата да вземе и коя да остави зад себе си дори при определени събития. И част от причините, поради които е правил това, може би са, че се е опитвал да ги обучи за служението им в бъдеще, но може някои от делата, които извърши, като например, когато отиде да възкреси малкото мъртво момиче или да изцели болен, трябваше да бъде заобиколен от хората, които имат вяра. Не можете да се обградите с хора, които са пълни с неверие и да стигнете там, където искате, защото те ще те повлекат надолу, ще те обезкуражат. А вие се нуждаете от хора, които да ви насърчават. Има ли някой, който си мисли, че може би съм права и Бог ви говори тази сутрин, че може би един от най-големите ви проблеми са хората около вас? Просто ми дайте да видя. Добре, добре. Това е добре, около 75%. Трябва да кажа, че съм впечатлена, сигурно съм чула от Бога. Матей 17. След 6 дни Исус взе Петър, Яков и брат му Йоан и заведе само тях на една висока планина. Спомнете си, че той взе тези трима души, а останалите остави. Предполагам, в подножието на планината. Може ли да бъдеш оставен на страна и да имаш добро отношение? Леле. И се преобрази пред тях, лицето му стана като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. Еха! И ето, явиха им се Моисей и Илия, които разговаряха с него. А Петър, милия, Петър е моят любимец, защото аз много приличам на него. И Петър проговори. Просто виждам как се вълнува, а Петър проговори, като каза на Исус. Господи, добре е да сме тук. Ако искаш, аз ще направя тук три шатри за теб, една за Моисей, една и една за Илия. Не знам какво си е помислил. Той ще ги вкара в една малка колиба и те просто ще останат там. Не е ли това странно? Ще построя тези шатри за вас. И след това Исус им каза, когато слизаха от планината, сега искам да разберете това, той каза, не казвайте на никого. О, Боже! Знаете ли колко трудно им е било да се върнат при другите ученици и да не кажат? Момчета, няма да повярвате какво видяхме току-що. Не е лесно. Ще ви кажа за едно служение, за което никой не се моли. Служението на неизвестността. Казвате, какво имаш предвид под това? Такова, в което сте скрити. Където сте изпитвани, за да се види дали ще бъдете верни. Но скритите години в живота ви са мястото, където се ражда величието. Чухте ли ме? Знаете ли защо имам правото да стоя тук днес? Тези 5 години, през които провеждах домашните библейски изучавания и 5-те години, през които работех за някой друг и 10-те години, през които обикалях надлъж и нашир и проповядвах на тези малки събирания. И бях вярна, и имах сериозни финансови затруднения, и работех докато не си помислих, че дори не знам, Дейв и аз говорим за това, дори не знам как сме работили толкова усилено и сме оцелели. И нямах зала пълна с хора, които да ми ръкопляскат, когато се изправя. Виждате ли, ние винаги искаме да сме тези, на които хората ръкопляскат, но какво, ако никога не сте? Ще бъдете ли верни, където и да ви постави Бог? Независимо дали е голямо или малко, видимо или невидимо. Знаете ли, днес имаме проблем в нашето общество? Ние искаме да броим всичко. Колко последователи имаш във Фейсбук? Това ми е любимо. Имам 3000 приятели във Фейсбук. Е, ако това е вашето определение за приятел, Хайде! Искам да кажа, че дори не може да ги наричате така. Хора, трябва да внимавате с Фейсбук и социалните мрежи, защото има толкова много буклуци, които хората пускат там. И хора, които говорят за неща, за които нямат никаква представа. Клюкарстват, разказват и разпространяват слухове. Мога ли да ви кажа нещо? Не вярвайте на всичко, което четете. Не знам, преди около 4 години някой написа, че съм умряла. И получавахме толкова много обаждания, хората плачеха, Джойс е починала. Трябваше да вляза във Фейсбук и да кажа, познайте какво. Не съм умряла. Пълно е с глупости. И мога ли да ви кажа нещо? Погледнете ме. Нямате време за глупости. Просто нямате време за глупости. Не знам кога ще се върне Исус, но с всеки изминал ден сме все по-близо до това време. И просто нямате време за глупости. За клюки, за критика. За хора, които пишат измислици, за злословие, за мърморене, за оплакване. Никой не иска служение, в което никой не знае името ти, няма аплодисменти, когато си свършиш работата. Не си на платформата под ярките светлини и вероятно не осъзнавате колко важна е вашата роля. Защото в нашата култура сме обсебени от големината. Знаете ли, че повечето църкви, средната църква в Америка е между 100 и 150, може би 200 души? Колко събрания имате? О, нашата църква е една от 10-те най-бързо развиващи се църкви в Америка. Ами, може би трябва да чуете какво е казал Исус на учениците. Не казвайте на никого. Има неща, за които просто трябва да си замълчим. Всъщност, не знам колко последователи имаме във Фейсбук. Не знам. И не искам да ми се казва, защото може да има само един от двата резултата. Или да се надуя от гордост, или да бъда разочарована и обезкуражена. А аз не се нуждая нито от едното, нито от другото. Просто трябва да правя това, за което Бог ме е призовал. Не е нужно да обикалям и да броя хората. Чува ли ме някой? Защо сме по-впечатлени от църква, която е 1000 души? Трябва да сме по-впечатлени от пастора, който е бил верен на 100 души в продължение на 20 години. Някъде е в пустоща. Вероятно това са хората, които Бог смята за велики. Еврей, 11 глава е толкова чудесна. Библията споменава няколко души по име – Авел, Енох, Ной, Авраам, Сара, Исак, Яков и други. Но има и други специални хора, чието имена не са дадени. Имената им дори не са вписани там. Но чуйте какво казва Бог за тях. Жени приемаха мъртвите си възкресени, а други бяха мъчени, защото за да получат по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени. Други пък изпитваха присмех и бичувания, а още и окови, и тъмници. С камъни биваха убити, с трион прерязани, с мъки мъчени, умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания, за които светът не беше достоен. Тази група е била по-важна от групата, която е назовал. И така, какво ще стане, ако името ви никога не получи кой знае какво внимание? Знаете ли, обичам да говоря за това, което наричам мълчаливите години. И всеки, който има някаква сила в живота си или има служение от Бога, е преминал през тях. Младите хора, които не са преминали през трудности, и някой ги поставя на висока позиция, може изведнъж да станат най-голямата сензация в града, но повечето от тях не издържат дълго или си навличат морални проблеми. Не се впечатлявайте от нечия дарба. Всеки може да има дарба, но не всеки има силата да я развие от мястото, от което е започнал, до мястото, където Бог иска да бъде. Трябва да проучваме плодовете. Искам да разберете това. Исус беше обрязан на 8 дни. Когато е бил на 40 дни, това е 1 месец и 10 дни, той е бил отведен за пречистващите ритуали, които са се изисквали за децата. Не сте чули нито дума повече за Исус, докато не е бил на 12. Така че от 1 месец и 10 дни до 12 годишна възраст, единственото нещо, което Библията казва за него, е, че е пораснал. Не знам дали можете да усетите това, но аз усещам болката от това. Скрите, никой не му е ръкопляскал, няма аплодисменти. Когато е на 12, те отиват в Йерусалим за Пасхата, което правят всяка година. Исус няма търпение да се заеме с делата на баща си. Затова остава в Йерусалим, в храма. Родителите му мислят, че е с групата и тръгват към дома. След няколко дни разбират, че не е с тях. Връщат се и го намират: сине, защо се отнасяш така с нас? Ами не знаете ли, че трябва да се занимавам с делата на баща ми? Ами явно не, защото го отвеждат вкъщи. Той имаше човешка страна. Малко изпревари себе си. Предполагам, че никога не правите това. Добре. Така че сега той е на 12. Сега разберете това. Няма да чуете нито дума повече за Исус, докато не навършва 30. И всичко, което Библията казва, е, той порасна. Същото е и с Йоан Кръстител. Той живее в пустинята. Всички го смятат за луд. Той тича наоколо в дрехи от камилска козина, яде скакалци и див мед, крещи: покайте се, защото наближи небесното царство. И единственото нещо, което Библията казва за него, докато е бил там, е, че е пораснал. Нека ви кажа нещо. През тези 5 години, когато се занимавах с тези библейски изучавания, аз израснах. Чува ли ме някой? През тези 5 години, когато работех в тази църква и се научих как да се подчинявам на властта и да си затварям устата за неща, които не ми харесват, аз израснах. И тези 10 години, през които обикалях с нашия ван, с изтъркани гуми, ръждясали джанти. О, ние бяхме доста интересен случай. Дейв се грижеше за ресурсите. Тогава беше времето на касетките и касетофоните. И той ги носеше, поставяше ги, продаваше ги, опаковаше ги, мъкнеше ги обратно. Аз подготвях всички проповеди и цялото служение. Имахме един човек, който беше водач на поклонението, и той пееше, свиреше на китара, пиано и барабани с крака си. Това беше нашата група за поклонение. Но знаете ли какво? Аз имам свидетелство, и то е следното. Аз все още съм тук. Една минута. Това е болезнено. Миналата седмица бях на маникюрист и си правих ноктите. Трябваше да се регистрирам. Когато влизам, и там имаше една клиентка, която ме позна от телевизията, поговорихме си малко. И когато тя се разписваше, аз си правех ноктите и седях близо до касата. И служителят се обърка И я попита, името ви е Джойс Майер, нали? А тя каза, не, но бих искала. Аз се обърнах към нея и казах, не, вероятно не искате. Не искайте да имате това, което другите хора имат, ако не искате да платите цената, която те са платили, за да го получат. Хайде! Всеки е имал своите мълчаливи години. Моисей в пустинята, 40 години. Разберете това, 40 години. Той започва да взема нещата в свои ръце, като убива един египтянин. А след това помислил, че са го разкрили и бяга в пустинята. Като доказва, че все още не е готов за много неща. След 40 години в пустинята той казва, о не Боже, избрал си грешния човек. Йосиф е в затвора 13 години за нещо, което не е извършил. Всеки човек, който си заслужава да слушате, всеки, който има какво да ви каже и може да повлияе на живота ви, е преминал през подобни неща. Така че, ако преминавате през трудности, не ги мразете, не ги презирайте, приемете ги. Кажете на Бог, направи това, което искаш да направиш в живота ми и ако трябва, завържи ме за ултара, за да не мога да избягам. Защото искам Твоята воля за живота ми, Боже, искам да бъда всичко, което искаш да бъда. Искам да правя всичко, което искаш да правя. Сега. Бих искала да имам още време, но нямам. Но ето нещо важно, където и да се намирате в живота си, не е твърде късно за ново начало. Никога не е късно за ново начало. И точно това се случва, когато повярваме. Всички ваши грехове са простени, измити. И ако някой е в Христос, той е ново създание. Старото премина и всичко става ново. Ето какво можете да получите днес, ако никога не сте приели Христос за свой Спасител. Хайде! Нека повторя. Ако някой е в Христос, старото преминава, той е ново създание. Казвате, аз не разбирам това новорождение, какво означава това? Буквално, ако сте готови да се покаете за греховете си, а да се покаеш означава да се обърнеш и да тръгнеш в друга посока, не означава просто да съжаляваш, то означава, че си готов да ги оставиш зад себе си, да оставиш тълпата зад себе си. И ако днес сте сигурни и казвате, Джойс, искам да приема Христос за свой спасител, или отпаднах от вярата и наистина искам да се върна у дома, където ми е мястото, искам да кажа една бърза молитва с вас. И Христос ще дойде да живее в сърцето ви. И ще имате съвсем ново начало, ще имате много да учите, много. О, но нека ви кажа нещо. Най-лошият ви ден с Исус ще бъде по-добър, отколкото най-добрият ви ден без Него. Амин. Просто наведете глави и затворете очи за минута, за да дадете на хората малко уединение. Ако искате да приемете Христос за свой Спасител днес или имате нужда да подновите връзката си с Него, вдигнете ръка хубаво и високо, за да мога да видя къде сте. Много ръце, чудесно. Добре, погледнете ме, сега ще ви помоля да направите нещо, което е малко трудно за хората и не го правя, за да ви смутя, но ще ви помоля само за миг да станете от мястото си, докато се молим. Казвате, Джойс, не искам да ме виждат. Нека ви кажа нещо, ако не се изправите тук, няма никакъв шанс да излезете в света и да се изправите. Така че, ако сте имали предвид това, изправете се на крака точно сега. Чудесно, 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 чудесно. Чудесно. Удивително. О, благодаря ти, Исус. Благодаря ти, Господи. Сега искам да се помолите след мен и да го мислите сериозно. Ако имате въпроси, обадете се на офиса в понеделник и там винаги ще има някой, с когото да поговорите. Може би някои от вас не знаят какво да правят. Имате нужда някой да ви обясни повече. Имаме безплатни книги, които да ви изпратим. Ще ви помогнем да се включите в местната църква. Но молете се заедно с мен сега. Кажете, Отче Боже, обичам те. Нека всички се помолим така. Отче Боже, обичам те. Исусе, вярвам в теб. Вярвам, че си умрял за моите грехове. Ти пое наказанието, което заслужавах. Ти умря. Ти беше погребан. Бог те възкреси от мъртвите. Ти си победил смъртта. Победил си и греха. Искам да владееш в живота ми. Предавам се на теб. Ела и живей в мен. Направи ме нов човек. Сега вярвам, че съм спасен. На път съм към небето и ще се наслаждавам на пътуването. Амин, нека всички да отдадем слава на Бога.